Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Akkuma beekamu har'a sagantaa kitaaba qulqulluu maal jedhaa jedhu jalatti gaaffilee dabareensee geesse qabanne dhiyaannee jirra. Isa dura garuu luba gammachiis jaafee waliin kadhannaatii bakkuma jirtanitti yaada keessan waaqayyoof ergisa.
Galanni siifata waaqa keenyaa barriif yeroo hin darbee ati garuu bara baraan kan jiraattu. Nunis ijoollee kee ofii kee duukaa jiraachiftee yeroo kana waan nu geessiif galanni siif haa ta'u karaa qilleensa irraan dhaggeeffattootaa wajjiniin sagalee kee akka qooddannuuf gaaffii dhiyaataniif deebii akka laannuuf carraa kana waan nuuf laatteef si galateeffanna. Ammas deebii inni dhugaan kan argamu si biraati. Hafuura qulqulluu isa dhoksaa dubbii keetii beeknuuf erguudhaan gaaffilee dhiyaatan hundumaatiif deebii akka laattuuf jaalala kee haa ta'u maqaa ilma kee gooftaa yesuusiif jettee. Amen.
Tole paaster Waaqiyyo isinaa eebbisuu har'a sadarkaa jalqabaa irratti gaaffii dhaggeeffattoota keenyaa keessaa kan inni isiniif caqasuu barbaadu gaaffii yeroo darbee gaaffii barsiisaa Darajjee Xibabuu irratti haasaa turreetu addaan baane har'a moomee gaaffii Fayyisaatiin eegalla. Fayyisaa Safawwat haasofnu bakka teessuma isaanuuf hin ibsine feesbuukiidhaanidha kan inni nu gaafate. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irratti guyyaa dhufa isaa abbaa malee ilmiyyuu akka hin beekne dubbata. Ilmis waaqa erga ta'e akkamitti guyyaa dhufaatii isaatii hin beeku jedhetu gaaffii nu gaafata.
Gaaffiin kun gaaffii irra deddeebiidhaan dhiyaatan keessa tokkodha. Yeroo baay'ee dhaggeeffattoonni keenya gaaffii kana hin gaafatu. Waldaa keessattis gaaffiin kun irra deddeebiidhaanidha kan inni ka'u. Sababiin isaa gooftaan Yesuus ilma waaqayyooti ofii isaatis waaqadha. Kanaaf waan hundumaa fuulirratti kan ta'u kan beeku wanta ta'eef kan darbes kan dhufus kan beeku waan ta'eef akkamittiin. Guyyaa dhufaatii kootii hin beeku jedhee akkamittiin dubbata hin beeku taanaan immoo akkamittiin waaqataa gaaffii jedhantu kanaa wajjiniin wal qabataniiti kan isaan ka'ani. Kitaabni qulqulluu waa'ee gooftaa Yesuusiin yeroo nutti himu inni waaqa ta'uusaati kan nutti himu. Waaqa ta'uusaa wajjiniin wal qabate immoo waan hundumaa kan beeku ta'uusaa isa darbees isa amma jirus fuula duratti bara baraan wantoota ta'an hundumaa kan beeku ta'uusaa nutti hima. Kan biraa mitiiti fakkeenyaaf Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa. Dhannee yoo dubbifne Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraa Phexros kana dhugaa ba'uusaa argina. Waa'ee isaa yeroo dubbate waa'ee gooftaa Yesuusiin yeroo dubbate inni hundumaa kan beeku ta'uusaa yeroo inni dubbatu argina. Meenuuf dubbisi.
Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irraatti kan hin dubbisu akkas jedha lakkoofsa 17 irraa. Si'a sadaffaas Yesuus Simoon ilma Yohaannis na jaallattaare jedheen Phexros immoo. Waan inni si'a sadaffaa ana jaallattaare ittiin jedheef hin gadde deebisee immoo gooftaa ati waan hundumaa hin beektaa akkan si jaalladhus atu hubattaa jedheen Yesuus immoo hoolota koo tiksi ittiin jedhe.
Eeyyee maal jedhee gooftaa ati waan hundumaa beektaa jedheen ati waan hundumaa beektaa isa hedhuudhaas keessaa kanan barbaade waa'ee gooftaa Yesuusiin yeroo dhugaa ba'u yeroo isaa wajjiniin haasa'u. Ati waan hundumaa beekta sana jechuun wanti si duraa dhokatu tokko iyyuu hin jiru ittiin jedhe yeroo inni kan ittiin jedhe gooftaan Yesuus deebisee waan ittiin falme hin qabu maaliif akkas naan jettaa an waan hundumaan beeku waan muraasa duwwaan beekaa yookiis immoo amma kanaatti duwwaan beekaa jedhe ittiin hin falmine hoolota koo eegii jedhe sana jechuun isaa Phexros jedhetti walii galeera jechuudha isa Phexros jedhetti walii galeera akkas taanaan kitaabni qulqulluu wal mormaa jechuudha. Gooftaan Yesuus waan hundumaa hin beeku jedha yoo ta'e achiin yoom akka deebi'ee dhufu akka hin beekne dubbata waan ta'eef asii immoo Phexros immoo as waan hundumaa beekta ittiin jedha wanta ta'eef wanti kun waan wal mormu fakkaateetu mul'ata jechuudha. Garuu waa'ee beekuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wajjiniin wal qabsiifne kan nu ilaaluu nurreeru gooftaa Yesuus waaqas namas ta'uusaa daganna yeroo baay'ee. Yeroo gaaffin kun ka'u waa'ee waaqummaa isaatii malee waa'ee namummaa isaatii irraanfanna. Gooftaan keenya yeroo biyya lafaa kanarra ture utuma waaqa ta'ee jirutu duwwaa of godhee dhufee jedha. Ofiisaa duwwaa of godheeti kan inni dhufe. Waaqummaa isaa achitti dhiisee maal ta'ee dhufee nama ta'ee foon uffatee akkuma koof akka kee daangeffameeti kan inni dhufe. Kanaaf isa daganna. Fakkeenyaaf waaqayyo ergaan takka iddoo hundumaatti argama waa'ee waaqummaa yoo kaafne jechuudha. Garuu gooftaa yesus lafarra yeroo ture ergaan takka iddoo hundumaatti kan inni argamaa ture akkuma koof akkuma kee akkuma dhaggeeffatoota keenya yeroo tokkotti iddoo tokko duwwaatti kan inni argamu kan inni ture. Sana jechuun maal jechuudha? Daangeffamaadha jechuudha. Maaliin daangeffame? Namummaa isaatiin kan daangeffamedha jechuudha. Akkuma namaa dhalate, akkuma namaa uffata, akkuma namaa nyaata, akkuma namaa dubbata sanadha kan inni ture. Sana jechuun inni guutuu guutummaatti nama akka ture kan argisiisu. Okay? Waaqummaan isaa immoo jira? Waaqummaan isaa jira. Garuu maal godhee dhufe? Nama ta'eeti dhufe. Waaqummaa isaa dhiiseetu nama ta'eeti kan inni dhufe. Guutuu guutummaatti waaqadha. Guutuu guutummaatti immoo namadha jedheetu sagalee waaqayyoo kan nuuf qabu. Duwwaa of godhee dhufuu isaatiif waa'ee isaa yeroo laallu Filiippisiyuus boqonnaa 2:5-8 dhannee yoo of dubbifne. Inni duwwaa of godhee akka inni dhufe nutti hima. Filiippisiyuus boqonnaa 2:5 kaasee 5-8 kan jiru nama ta'uusaa.
Filiippisiyuus boqonnaa 2:5 kaasee 8 akkas jedha. Yaada garaa isa Kiristoos qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiruu ulfina waaqummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkootti hin gallee of godhe bifa gabrummaa hin fudhate fakkaattii namummaatiin hin dhalate waan hundumaanis nama ta'ee argame. Inni gad of deebisee hamma du'aatti hamma fannifamee du'utti iyyuu abboomamaa ta'e.
Waan hundumaatiin karaa hundumaa guutummaatti nama ta'uusaa kan argisiisudha jechuudha. Ibroota boqonnaa 2:9 dhannee yoo dubbifne waan nutti himu qaba. Dhaggeeffattoonni keenya Ibroota boqonnaa 2:9 Qolaasaayis boqonnaa 2:9 akka isaan dubbifatan hin gaafadhame Ibroota boqonnaa 2:9 nuuf dubbisiiti. Gooftaan Yesus lafa kana yeroo ture wantoota inni namummaa isaatiin raawwate argina.
Ibroota boqonnaa 2:9 irraa akkas jedha. Haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gadi ta'ee dhiphatee du'uu isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaarra ka'ate Yesuusiin in argina. Kunis ayyaana waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'a mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'eedha.
Eenyu gadittedha? Ergamootaa gaditti waa'ee nama ta'uusaati yeroo dubbatu ergamootarraa xinnoo gadi. Ta'ee kan dhufe yookiis immoo kan dhalate ta'uusaa argisiise sana immoo kan inni godheef maaliifidha? Ulfinootuu qabu waaqummaawtuu qabu isa dhiisee ofiisaa nama ta'ee argamuusaa kan argisiisu jechuudha. Ofiisaatiin of daangessuusaa kan argisiisudha. Qolaasaayis boqonnaa 2:9 sanadha kan inni argisiisu. Maaliifidha gaammoo waa'ee nama ta'uusaatii kanan kaasu asirratti kan dubbachuu barbaadu maaliifidha? Maatiyoos boqonnaa 24:36 irratti jedhame kan caqasame abbaa malee eenyuyyuu hin beeku ilmiyyuu hin beeku. Ergamoonnis beekanii ilmiyyuu hin beeku jedhee kan inni dubbate waa'ee ofii isaatiitti kan inni dubbatu eeyyee ilma jedhee yookiis immoo ilma namaa jedhee dubbata kan inni ture waa'ee ofii isaatii kanaan dura gaaffii ka'an keessatti ilaalleerra waa'ee ofii isaatii yeroo dubbatu keessumaa turtii lafarraa qabu irratti ilma namaa ta'uusaa irra deddeebiidhaanidha kan inni dubbatu. Yeroo nama ture sanaa akkuma hin jedhe waan hundumaatiin daangeffamaadha akkuma koof akka kee namadha waaqummaa isaatiin waan godhe tokkoyyuu hin qabu lafa kanarra yeroo ture. Utuu waaqummaa isaatiin waan godhateeti yookiis immoo waaqummaa isaa fayyadameera ta'e humna waaqummaa isaatii fayyadamuutu barbaadeera ta'eeti maal gochuun hin danda'amu ture qabaniyyuu isa fannisuun hin danda'amu ture kan biraa miti fuula isaa dura dhaabbatanii haasa'uun hin danda'amu miti ture jechuudha itti tufuun kabaluun fannisuun haafuuti wajjiniin haasa'uun iyyuu hin danda'amu ture ulfina isaarraa kan ka'e garuu inni ulfina waaqummaa isaatii dhiiseeti kan inni dhufe waaqummaa isaa dhiiseeti kan inni dhufe nama ta'eeti kan inni dhufe. Kanaaf kan inni jechaa jiru erga gara samiitti ol deebi'ee ol ba'ee hin beeku jechuu miti yookiis nama ta'ee dhufee dhalachuu isaatiin dura hin beeku jechuu miti lafarra yeroo ture yeroo bartoonni gaaffii kana isa gaafatanitti nama ta'uusaarraa kan ka'e akkuma keessanan aniyyuu maal hin godhu guyyaan koo yoom akka ta'e guyyaan dhufaatii kooti yoom akka ta'e yookiis dhumni yoom akka ta'e hin beeku ittiin jechaa jira jechuudha. Kun immoo karaa kan biraadhaan gara kutiitti muusaati jala mureetti muusaati namni maal akka hin goone. Yesus gaafa akkasii deebi'ee dhufa jedhee herrega herreguu keessaa akka hin galle ilaali akkasuma yoo dheeyni dubbate utuu beekeessadha kan beeku nama yoo ta'e cubbuu utuu hin godhin kan darbe waaqayyo wayi dhufeenya guddaa kan qabu kan ture isadha garuu inni yoo hin beeku jedhee dubbatu eenyuyyuu beekuu hin danda'u jedheetu dubbatu namoonni maal keessa galaayiru herrega yookiis shallaggii keessa galaayiru yesus bara akkasii dhufa gaafa akkasii dhufa guyyaa akkasitti dhufa sa'aatii akkasitti dhufa jedhanii namoonni shallaggii adda addaa keessa darbaniiru kanaan dura utuu mannakka jedhee dubbatu. Kanaaf inni garuu isaaniin akeekkachiisaa jira jala muree itti maayira waa'ee kanaatiif isaan sammuun isaanii dhiphachuu akka hin qabne guyyaa akkasii ta'uu danda'a jedhanii yaaduu akka hin qabne yookiis shakkuudhaaf shaakaluu keessa yookiis shallaguu keessa galuun akka isaan irra hin jirre kan inni itti jala muree isaaniitti miidha jechuudha. Gooftaan yesuus har'a beekaa deebi'ee yoom akka dhufu beekaa ee beeka sana dura yoo beekaa eeyyee beeka lafarra yeroo ture garuu akkuma koof akka keessan foon uffatee lafa kanarra ture wanta ta'ee fi beekumsisaatii fi wanti inni gochuu danda'u. Akka namaatti daangeffamaadha kan inni ture jechuudha.
Tole paaster waaqiyyo isinaa eebbisuu dhaggeeffataan keenya fayyisaan akkasuma dhaggeeffatoonni kan biraanis beekuma gadi fagoo kanarraa akka horatan shaakkii hin qabu amma gaaffii dhaggeeffataa kan biraatti sin ceessisuun barbaada. Ayyaana Caaliiti Hoomaa irraa dhaggeeffataan keenya Ayyaana Caalii Hoomaa irraa akkas jedha. Afaan haaraanessatti barbaachisa yoo barbaachise immoo akkamitti argatu? Jedheetu gaafata maalirraa ka'e akka inni gaafate hin beennu garuu afaan haaraan eessatti akka barbaachisuu fi yoo argachuun barbaachise akkamitti argatu kan jedhu gaaffii nu gaafata.
Gaaffiin kennaa hafuuraa yookiis keessumaa gaaffiin kennaa afaan haaraa dubbachuu wajjiniin walqabatan baay'ee isaaniitu jiru. Tarii toora qilleensaa keenya kanarratti amman bal'ifne deebisuu fi akka dandeenyu hin beeku maaliif gaaffiinsaa bal'aadha heertuu tokko irratti hundaa'e kan gaafatame miti. Walumaa gala waa'ee kennaa afaanii kana laalsee kan gaafatame wanta ta'eef bal'aadha kan inni ta'u. Kana yoo namni kun carraa hin argata ta'e waldaa Adiveentistii naannoo isaa jiru gaafate yookiin immoo gara lixa wallaggaa irraa wanta ta'eef achumaan fiildii yookiis waajjira olaanaa gimbii irra jiru gaafate argachuu danda'a. Waa'ee kanaa irratti kitaabni an barreesse waan jiruuf keessumaa waa'ee kennaa hafuuraatii fi. Waa'ee raajii dubbachuu irratti kitaabni an barreesse jira. Waa'ee kennaa hafuuraa kitaabni qulqulluu maal jedha kitaaba jedhu kitaaba xiqqoo barreesseera. Achirraa waa'ee kana bal'inaan argachuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo hojjettoota wangeelaa naannoo isaa jiru gaafachuu danda'a akka isaan isaaf dhiyeessan dhaggeeffattoonni warri keenya warri kaanis naannoo kanaatti gaaffii kan qaban sanarraa argachuu akka isaan danda'an achumaan isaan yaadachiisuun barbaada. Haa ta'u malee yeroo gabaabduu qabnutti toora qilleensaa kanarraan dhaggeeffataa jira yoo ta'e warri kaanis dhaggeeffataa jiru yoo ta'an kan nuyi deebisuudhaaf yaallu gabaabinaan ta'a jechuudha. Eessatti barbaachisa kennaan hafuuraa yookiis immoo kennaan afaanii eessatti barbaachisa gaaffii jedhu eessatti yeroo jedhu tarii waldaa keessatti moo manatti moo konferensii irrattidha moo yookiis immoo lafa namoonni walitti qabaman hundumaattidha moo yookiis lafa namoonni afaan walii dhaga'uu hin dandeenyettidha moo maal jechuudha jedhee. Ta'uu danda'a bal'aadha gaaffiinsaa utuu isaa jinaa isaa irra ta'eeti yookiis kallattiidhaan nu gaafataa irra ta'eeti gaaffiinsaa isa irratti akka inni xiyyeeffatu adda baafachuun hin danda'ama. Haa ta'u garuu gaaffiisaa irraa kaanee kanaan dura kennaan afaan eessatti barbaachise eessatti kenname maaliif kenname akkamittiin kenname kan jedhan xiqqeessinee makaafne ilaalu yoo barbaachise kennaan hafuuraa akka kennaman kennaa hafuuraa keessaa immoo afaanni haaraa. Dubbachuun yookiis hiikuun kennaa tokko akka inni ta'e wangeelota keessatti dubbatamaniiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdachiiseera bartoota isaa. Haa ta'u malee yeroo jalqabaaf hojiirra kan inni oole kan inni kenname hojii ergamootaa boqonnaa lamarrattidha. Hojii ergamootaa boqonnaa lama mudhannee yoo dubbifannu bakka itti ayyaana guyyaa 50ffaa ayyaaneffachuudhaa fi namoonni samii kana jala jiranii jedhaan samii kana jala kan jiran hundumtuu yeroo isaanitti walitti qabaman turan. Ayyaanni guyyaa 50ffaa ayyaana guddaadhaaf beekamaadha. Ayyaana sanaaf argamaniiru namoonni gara biyyoota 17 maqaadhaa iddoo sanatti biyyoota Arabaa Qeerxees jedhaa biyya warra Roomaa maqaadhaa Giriikiin maqaadhaa biyyoota gara biyya 17 maqaadhaa biyyoota kana hundumaarraa namoonni dhufanii walitti qabamanii jiru. Lafa isaan walitti qabamanii jiran kanatti utuu isaan magaalaa sana keessatti walitti qabamanii jiranii sagalee guddaan dhaga'ame akka huursaa wayii ta'ee sana booda. Wanta akka arraba ibiddaa adda addaan qoodamaniitu bartoota irraa akka isaan buufatan yookiis namoota iddoo sanarra turanitti akka inni buufate yeroo huursaa sana dhagee namoonni ayyaaneffannaaf magaalaa sanatti walitti qabamee ture hundumtuu immoo wanta ta'e sana ilaaluudhaa fi iddoo sanatti walitti qabamanii jira iddoo sanatti dacha'an yeroo isaan dacha'anii warri kennaan afaanii kun isaaniif kenname ka'anii dubbachuu jalqabanii jedha keessumaa guddisee kan mul'atu iddoo sanatti Pheexroosidha Petros afaan sasaaqqatee dubbachuu jalqabee jechuudha. Harka rurrukutateetu dhaggeeffadhaa jedheen wacha isaanii dhaabsisee dhaggeeffadhaa jedheetu isaanitti lallabuu jalqabe. Amma gaa eessatti barbaachise isaa obboleessi keenya jedhu kanaa fi haala namoonni sun keessa turan namoota akkamii akka ta'an eessaa akka sadan dhufan yeroo ilaallu namoonni sun biyya garaa garaarraa kan dhufan afaan garaa garaa kan dubbatan ta'uu isaanii nutti himaa jechuudha. Kanammoo isaanumatu gaaffii gaafata erga dhaggeeffatanii ka'anii booda ajaa'ibsiifatanii nuyi warri biyya akkasiitii dhufne akkamitti afaan ofii keenya warra galiitota kanarraa akkamittiin dhageenya. Kunoo isaan afaan ofii keenyaatiin guddina waaqayyootu isaan jajanii dhageenya jedhaniitu dubbataa turanii jechuudha. Sanatu isaan dubbataniiti kan nuyi dhageenya. Kana jechuun maal jechuudha jarri dubbataa jiran warra galiilotaati. Warri dhaggeeffataa jiran yoo xinnaate biyya 17 irraa dhufanii afaan 17 sanaa oolidha iddoo sana kan jiru. Afaan tokko duwwaa dubbatanii warri galiilotaa kun yookiis bartoonni kun afaan tokko duwwaa dubbachaa wangeela kana namoota kana hundumaa dhageessisuu hin danda'anii. Kanaafi waaqayyo maal godhe kennaa afaanii kana isaaniif kenna. Isaaniin dubbatanii warri dhufan hundumtuu immoo wangeela kana dhaga'an. Wangeela kana erga dhaga'anii booda immoo eessa dhaqanii gara biyya isaaniitti wangeela kana fudhatanii galan. Gaafa sana gara nama 3000 cuubameedha. Kun hundumtuu immoo gara biyya isaatiitti deebi'ee gala. Wangeela isa dhaga'e kana Yesuus dhalachuusaa, Yesuus du'uusaa, du'aa ka'uusaa, tiif waa'ee mootummaa waaqayyoo. Isa lallabame kana fudhateetu biyya isaatti galaa jechuudha. Kanaafidha kan inni kenname. Eessatti kennama gaaffii jedhamuu fi kitaaba qulqulluu keessaa kan nuyi arginu kanneen akkasiifaatu jira jechuudha. Iddoo itti kennaan afaanii barbaachisutti kennama. Tuwaasofnu afurii qulqulluu hafuura of agarsiisu miti. Asan jira jechuudhaaf iddooma kamittiyyuu ba'ee kan of mul'isu miti jechuudha. Garuu wanti barbaachisu yeroo jiraatu. Waa'ee habaasuufii hin kennamaa jedhan. Kennaan hafuuraa kuni waa'ee habaasuuf kennama. Kanaaf wanti inni waa'ee baasu jiraateennaan iddoonni itti dhimma baasu jiraateennaan kennaan afaanii hin kennamaa jechuudha. Kennaa kana immoo akkamittiin nan argadha gaaffii jedhu kan inni gaafatee fi kennaa kana kan nuyi argachuu dandeenyu harka keenya fudhachuudhaan miti yookiis carraa nuu baasanii carraa nurra bu'uudhaan miti kan inni kennamu. Fedhii sana waan qabaanneefis miti. Kennaan hafuuraa baay'eetu jira. Isaan kana immoo eenyutu qoodheedha hafuurichi. Akka fedha isaatitti adda addaanii hundumaaf hin hiraa jedha. Hafuurma sanatti hirarraa kan hafe kan namni keessaa filee fudhatu miti jechuudha. An lallabaan ta'a, ani gorsaan ta'a, ani raajiin dubbadha yookiin immoo kennaa afaanii kanan dubbadha jennee kan nuyi keessaa filee harka keenyaan fudhachuu dandeenyu miti. Hafuurma tokkicha sanatu ofiisaatiin akka jaallatetti qoodaa jedha. Kana Qorontos irraa boqonnaa 12 keessaa dhaqanii dubbisuu hin danda'ama. Efesoon boqonnaa 4 irraa dhaqanii dubbisuun hin danda'ama. Iddoo baay'ee irraa arganna jechuudha. Hafuura tokkicha sanatu Roomeen boqonnaa 12 waa'ee sanaan dubbata. Hafuuruma tokkicha sanatu sana godha waan ta'eef isa kana akkamittiin nan fudhadha yookiis akkamittiin nan argadha gaaffii jedhuuf waaqayyoon kadhachuu duwwaadha. Waaqayyoo ani kennaa ati anaaf laattuun si tajaajiluun barbaada. Kanaaf kennaa ofii keetii jaallatte anaaf kenni jenneeti waaqayyoon kan nuyi kadhan. Barbaachisummaan isaa jiraateennaan karaa keenya afaan haaraatiin dubbachuu barbaadeennaan waaqayyoon dubbata. Barbaachisummaan isaa jiraateennaan karaa keenya raajii dubbachuu barbaadeennaan waaqayyoo raajiin dubbata karaa keenya. Garuu kan nuyi herregnee laa tokko yeroo tokko lama ta'aa jennee karaa kanaanitu kennaan afaanii kun sii kennama kan jennu miti jechuudha. Kennaan afaanii nama hundumaaf mini kan inni kennamu. Kennaan raajii hundumaaf mini kan inni kennamu. Kennaan lallabaa hundumaaf mini kan inni kennamu. Hafuura qulqulluutu akka barbaachisummaa isaatiitti tokko tokko namaatii fi kennaa kana kennaa jechuudha. Nuyi kan nuyi beekuu qabnu maalidhaa? Kan nu dhiphisuu qabu maalidhaa? Waaqayyo wajjin wayii dhufeenyi keenya maal fakkaata? Kennaan hafuuraa akka nuuf kennamuu fi maal gochuun nurra jiraa? Of qopheessuun nurra jiraa? Waaqatti yeroo hundumaa jabaachuutu nurra jira. Malee foormulaa wayii qabaatee foormulaa sanaanii kan argatan miti jechuudha kennaan hafuuraa.
Tolli paaster waaqayyoo sinaa eebbisu mee kanuma duukaa akka manaaf caqastanitti kennaan hafuuraa kennaan lallabaallee kennaan barsiisullee akkuma kennaa hafuuraa ta'ettidha kan isin naaf ibsitanii dhaggeeffataa keenya kanaaf waan itti dabaltanii gorsitan qabduu dhaggeeffatoota kan biraa yeroo baay'ee gaaffiin gaafatamu kennaan hafuurri qulqulluun kennu afaan haaraa dubbachuu qofa akka ta'ettidha dhaggeeffatoonni keenya gaaffin isaan dhiyeessan. Garuu kennaan hafuura qulqulluu kennu afaanuma haaraa dubbachuu qofa dha'o waan isaan gorsitan qabdu.
Kana kitaaban duraan jedhe irratti barreesseera. Waa'ee kennaa hafuuraa kana yeroo qoradhu yoo xinnaate kitaaba qulqulluu keenya keessatti kan maqaa dha'amanii gara kennaa 25 oliidha kan jirani. ifumatti baafamanii kan kennaman. Sun immoo akkoon duraan jedhee Roomee boqonnaa 12, Qorintoos irraa boqonnaa 12, Efesoon boqonnaa 4 isaan kana hundumaa walitti finnee yoo ilaalle 25 nu achi keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Kennaawwan kana baay'een isaanii kan namitti xiyyeeffannaa laanneedha kan jiran. Akka kennaatiyyuu kan hin lakkoofne. Kan biraa mitiiti keessummaama keessummeessuun kennaa hafuuraa barbaada. Kadhannaan kennaa hafuuraa barbaada. Amantiimtillee kennaa hafuuraa barbaada. Kanammoo dhaggeeffattoonni keenyaas ta'ee namoonni kiristaanotaa jedhaman yeroo baay'ee irratti hin xiyyeeffatan. Kennaan irratti xiyyeeffatamu raajii dubbachuu afaan haaraa kana dubbachuudha. Kennaan irratti xiyyeeffatamu. Namni afaan haaraatiin hin dubbanne hafuura qulqulluudhaan akka waan hin guutamneettidha kan lakkaa'amu. Namni laakkasiin jedha waaqayyoo gooftaan machaa hin jenne raajii hin dubbanne yookiis mul'ata argeedha namni hin kaane akka waan kiristaana hin taanetti yookiis immoo hafuura qulqulluu akka waan hin arganneetti lakkaa'ama. Kanaaf jecha namoonni baay'een hin bo'u. Namoota baay'ee wal argeera. Yeroon karaa deemu, yeroon tajaajilaaf deemu, namoota waldoota garaa garaa keessa turanii gara waldaa keenyaatti deebi'anii wajjiniin yeroon haasa'u. Baay'een isaanii hin bo'u. Maal jedhanii bo'u? Ani maalumaan balleessee Waaqayyootti. Anoo nan kadhadhaa. Anoo mana isaatti nan deddeebi'a. Anoo nan tajaajila. Amma naa danda'ame nan amanama. Kurnaffaa koottis waan biraattis nan amanama. Maalumaa fanii afaan haaraadhaan hin dubbaddu. Maaliif Waaqayyoo kennaa kana na dhoowwate? Kennaa hafuura maaliif na dhoowwate? Maaliif hafuurri qulqulluu naan kennamu jedhanii bo'u jechuudha. Maaliin bartan akkanni isin hin kennamne? Meerre warri kaan ana biraa hafaan haaraadhaan dubbatu, warri kaan ana biraa hafuurri qulqulluu lafatti kuffisee lafa gangashee maal godhe jedhaniitu sana dhiyeessu jechuudha. Mallattoon hafuura qulqulluutiin guutamu isaaniif afaan haaraa dubbachuudha jechuudha baay'ataaf. Sun garuu barsiisa kitaaba qulqulluu miti. Raajii dubbachuu akka mallattoo hafuura qulqulluuti. Yaa dhugaadha hafuura qulqulluutiin kennama. Kennaawwan kun haa ta'u malee namni ila akkasiin jira waaqayyo gooftaan machaa jedhee raajii namni hin dubbanne hafuura qulqulluu hin qabu jechuu miti. Namni afaan haaraatiin hin dubbanne hafuura qulqulluu hin qabu jechuu miti. Waa'ee kennaa afaan haaraa laalsee Paawuloos waldaa Qorintoosiif akeekkachiisa kenna. Isaanin yeroo sirreessuudhaaf barreessu maal jedheeti kan inni barreessu waa'ee afaanii kana kennaa afaanii kennaa raajii kana wal bira qabeetu ilaala jechuudha. Kanaaf maal jedhaa afaan hin beekamneeni jecha kumaatama dubbachuu koorraa afaan hubatamuu danda'uuni jecha shan duwwaa dubbachuu wayya jedheetu isaaniin barsiisaa jechuudha. An hunda keessan caalaa afaan hin beekamneen dubbachuu nan danda'a. Kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha jedhee garuu immoo maalidha namootaaf akka dhimma baasutti kan namoonni hubachuu danda'a nan dubbadhaadha. Waldaadhaaf akka dhimma baasutti. Kanaaf irra caalchisaatii maal kadhadhaa jedhaa afaan haaraatiin dubbachuu isaan kadhachuu caalaa sakamiif kadhadhaa jedhaa waan waldaa ijaaruu danda'uu fi kadhadhaa jedha. Waldaa ijaaramuu kan danda'u isa kamidha? Isa hubatamuu danda'u, isa namaa galuu danda'u, isa barsiisa irratti hundaa'e akka ta'etti dubbata jechuudha. Inni sun garuu eenyuun ijaaraedha? Afaan hin beekamne yoo dubbate ofiisaa ijaara jedha. Ofiisaa ijaara malee waldaa kiristaanaatiif miti. Kanaaf isa caalu argachuudhaafi dhamaayee. Isa caalu yeroo hedhumaa inni isa caalaatti dhimma baasu jechuusaati. Isa caalaatti waa'ee baasu isa namoota baay'ee gargaaruu danda'u isa waldaa kiristaanaa caalaatti jabeessuu danda'u isa sana barbaadaayi. Kanaaf baay'een namaa. Xiyyeeffannaan isaa waa'een hafuuraa yeroo kaa'u afaan haaraa irratti kan inni ta'eef maaliifidha? Bara kana keessa keessuma haara'umsaa wajjiniin walqabate bara kana keessa iddoo hundumaatti waldoota hundumaa yoo ilaalte yoo sana jedhan irraa kan hafe akka waan hafuura qulqulluutiin guutamaniitti waan hin lakkoofnee fi namni hundumtu sanaan qabameeti jechuudha kan inni jiru. Warri kaan dubbatan inni namni ciraadhumaan hin dhageenye sun afaan haaraadha moo afaan haaraa miti inni qorannaa kan biraadha kan inni barbaadu. Sababiin isaa hojii ergamoota boqonnaa lama irratti yeroo ilaaltu afaan ofii keenyaa dhageenye jedhan irraa kan hafe warra galiilotaa sanarraa afaan ofii keenyaatti dhalanneen dhageenye jedhan irraa kan hafe afaan nuyi hin dhageenye dubbatanii hin jenne afaan nuyi dhageenyu kan ofii keenyaa dubbatanii jedhaniiti kan isaan dubbataa turan. Kanaaf wantoonni toora gadhiisan jiru kanaaf Qorintoos boqonnaa 14 isa duraa boqonnaa 14 keessatti Paawuloos akka isaan sirreessaniif kan inni dubbatu. Har'as bara kanatu Paawuloos ol jedhee barreesseeti sanaa ol barreessa jedhee yaadaa jechuudha waa'ee kennaa hafuuraa kana.
Tole paaster Waaqayyoo sinaa eebbisu ibsa bal'aadha. Dhaggeeffattoonni keenya baay'een kanatti akka eebbifaman shakkii hin qabu. Siniinis Waaqayyoo sinaa eebbisu. Kan jaalatamtan dhaggeeffattoota keenyaa turtii nu waliin qabaatan keessatti guddaa eebbifamneerra nuunis isinis guddaa akka eebbifamtan shakkii hin qabnu. Dhaggeeffattoota keenyaa kan akka Fayyisaa Safa'oo fi Ayyaana Caaliitiin gaaffilee nama barsiisuuf nuuf dhiyeessuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Ammas sagaleen abdii gaaffii isin nuuf dhiyeessan. Tan simannaadhaan fudhachuudhaaf gammachuudhaan isin eegaa jirti. Maamilummaan keessanitti hafuufu jenna. Torban gaaffilee keessan hafan qabanne isiniif dhiyaachuuf asumaan waadaa yommuu seennu kana ramwa sirratti golabne naga asinitti damna naga nuftura
saganta kinyetta kebe famtan abdacha kana rafjin asuman tumur saganta kinyarratti yadoe qabatten karate su kenya radio old adventist yadunya lakofsanu qabosta ipafafurta mission finfinne jedanuf barresa radio old adventist yadunya lakofsanu qabosta ipafafurta mission finfinne
garage ilale inkano